viņi teiksim, vēlas ne tikai celt profesijas prestižu, bet arī apmainīties savstarpēji ar pieredzi un dažkārt vienkārši pavadīt kopā vakaru, lai nosvinētu savus nozares svētkus reizi gadā. Būtībā tas kaut kādā mērā saliedē šos transporta darbiniekus, un ir arī tomēr neliela cerība, ka šis palīdzēs motivēt jauniešus iesaistīties tieši autotransporta vadītāja profesionāla autotransporta vadītāja profesijā. Tā kā mēs ļoti labprāt atbalstījām šo iniciatīvu, ar kuru nozara pie mums vērsās, un teikt, esam ar mieru arī atbalstīt viņus atzīmējot šo dienu.